www.thaiflows.com และรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตั้งชื่อแบรนด์อย่างไรให้โดดเด่นในตลาดกันนะครับแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่หรือแบรนด์ดังๆไม่ใช่แค่การที่คุณมองเห็นโลโก้หรือนามบัตรเวลาไปติดต่อธุรกิจต่างๆแล้วเห็นว่ามันสวยงามและเกิดความชื่นชอบและจะกลายเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นหรือเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการที่แบรนด์นั้นได้สื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่คุณสร้างให้กับผู้บริโภคต่างหากที่ทำให้แบรนด์เหล่านั้นประสบความสำเร็จชื่อของแบรนด์ที่ดีนะครับควรที่จะจำง่ายสำหรับการจดจำของลูกค้านะครับรวมถึงสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงบางอย่างให้กับแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งซึ่งก็จำเป็นต้องมีการทำการบ้านและลงรายละเอียดลึกๆเรามาดูวิธีการตั้งชื่อแบรนด์อย่างไรให้โดดเด่นและเป็นที่จดจำกันครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าชื่อแบรนด์ที่ดีต้องเป็นอย่างไรอันดับที่1 นะครับต้องมีความหมายสามารถสื่อสารแก่นแท้ของแบรนด์สะท้อนภาพลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกทางอารมณ์ในเชิงบวกได้อันที่2มีความโดดเด่นเรียกง่ายๆว่ามีความไม่เหมือนใครน่าจดจำแตกต่างจากคู่แข่งอันที่3นะครับเข้าถึงง่ายคนสามารถตีความและเข้าใจความหมายได้ง่ายทั้งการอ่านการสะกดการออกเสียงหรือแม้แต่การค้นหาบน Google อันที่4เป็นเจ้าของได้หรือการที่แบรนด์นั้นสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จดโดเมนเดมได้หมดนะครับอันที่5มีอนาคตหมายถึงว่าแบรนด์นั้นสามารถสร้างศักยภาพในการเติบโตให้กับองค์กรและยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการขยายแบรนด์หรือสินค้าได้ในอนาคตอันที่6เห็นภาพที่ชัดเจนสามารถสื่อสารหรือแปลความหมายผ่านอัตลักษณ์หรือ identity นะครับได้อย่างเหมาะสมและก็มีความหมายเพื่อบางสิ่งเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าแบรนด์ที่ดีนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรในรูปแบบของมันนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูขั้นตอนของการสร้างแบรนด์กันนะครับว่าจะตั้งชื่อแบรนด์นั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำกันทั้งหมดกี่ขั้นตอนเพื่อให้ได้แบรนด์ที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นและสะดุดตาไม่เหมือนใครในตลาดนะครับขั้นที่1ต้องรู้ก่อนว่าหัวใจของแบรนด์คืออะไรก่อนที่คุณจะตั้งชื่อแบรนด์นั้นคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะครับซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกๆแบรนด์ซึ่งประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายทำไมต้องมีแบรนด์ของคุณอยู่บนโลกใบนี้วิสัยทัศน์คุณอยากสร้างอนาคตในแบบไหนอยากสร้างออกมาให้เป็นอย่างไรพันธกิจคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรและคุณจะสร้างมันได้อย่างไรและคุณค่าคุณใช้หลักการใดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดความเป็นตัวตนของคุณทุกองค์ประกอบนั้นมีความสำคัญต่อทุกๆสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะครับโดยเมื่อคุณได้องค์ประกอบเหล่านี้ครบแล้วเนี่ยก็ต้องนำทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะเตรียมคิดการตั้งชื่อแบรนด์ขั้นที่2หาความแตกต่างนอกเหนือจากการที่คุณสามารถค้นหาได้แล้วว่าหัวใจของแบรนด์นั้นคืออะไรต่อไปก็คือการค้นหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างและไม่เหมือนใครซึ่งนับเป็นจุดสำคัญในการสร้างชื่อให้กับแบรนด์โดยคุณสามารถที่จะทบทวนหรือค้นหาข้อมูลทั้งจากคู่แข่งในตลาดการวิเคราะห์ SWOT หรือแม้แต่การทำวิจัย Market Research เนี่ยเพื่อนำมาเปรียบเทียบดูว่าในตลาดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นำมุมมองต่างๆนั้นมาทำให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นขั้นที่3ระดมสมองการรวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงทีมครีเอทีฟต่างๆมาทำการระดมสมองเพื่อสร้างชื่อให้กับแบรนด์ซึ่งควรคิดไว้สักประมาณ 10-20 ชื่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อมันซ้ำกันด้วยการวางแนวทางให้ทีมระดมสมองได้ง่ายขึ้นเช่นเขียนคำอธิบายหรือสิ่งที่เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้มากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ลองกำหนดดูว่าคุณอยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรเมื่อใช้สินค้าหรือบริการของคุณนอกจากนั้นอาจลองใช้วิธีตั้งชื่อแบรนด์ตามประเภทก็ได้แก่การตั้งชื่อแบรนด์ตามผู้ก่อตั้งการตั้งชื่อแบรนด์ตามการบอกลักษณะธุรกิจหรือชื่อแบรนด์ที่ประดิษฐ์ชื่อขึ้นมาใช้การตั้งชื่อแบรนด์ตามการเปรียบเทียบความหมายการตั้งชื่อแบรนด์ตามอักษรย่อหรือการตั้งชื่อแบรนด์ด้วยการเชื่อมคำเอาไว้ด้วยกันขั้นที่4คัดกรองและเลือกชื่อแบรนด์ เมื่อคุณได้ชื่อแบรนด์จากการระดมสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องนำมาคัดกรองเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่น้อยที่สุดและดีที่สุดและนำไปตรวจสอบดูว่าชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วหรือไม่แล้วก็ทำการจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับขั้นที่5ทดสอบได้เวลาที่คุณต้องสร้างม็อกอัพทั้งโลโก้รูปแบบบรรจุภัณฑ์หน้าตาเว็บไซต์รูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆและลองเอาไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายดูว่าเสียงตอบรับนั้นเป็นอย่างไรคุณอาจลองทำ A/B testing ใน Facebook หรือในสื่ออื่นๆเพื่อดูว่าชื่อใดรูปแบบใดสามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมเช่นการกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นมากกว่ากันรวมไปถึง conversion rate แบบไหนออกมาดีกว่ากันด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เป็นการเติมความสมบูรณ์แบบให้กับแบรนด์เมื่อคุณทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วและคุณได้ชื่อของแบรนด์ที่เหมาะสมก็ได้เวลาในการทำส่วนที่เหลือนั่นก็คือสร้างแนวทางในแบบฉบับของตัวเองที่ประกอบไปด้วยน้ำเสียงของแบรนด์หรือแบรนด์ voice การกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์หรือแบรนด์ personality การกำหนดสโลแกนและการกำหนดคุณค่าให้กับแบรนด์ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์หรือ brand identity ที่ประกอบไปด้วยโลโก้โทนสีภาพที่ใช้รูปแบบตัวอักษรลายเส้นประกอบไอคอนต่างๆหน้าตาเว็บไซต์รูปนี้จะออกแบบวิดีโอเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องสร้างหลักเกณฑ์ของแบรนด์หรือข้อกำหนดของแบรนด์นะครับแบรนด์ไกด์ไลน์โดยการรวบรวมข้อมูลของแบรนด์ตั้งแต่วิสัยทัศน์พันธกิจจุดมุ่งหมายคุณค่าไปจนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์มาทำเป็นเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์โดยการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆและใส่ลงไปในการทำคอนเทนต์รูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าคุณเป็นใครคุณเกิดมาเพื่ออะไรและคุณจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรทั้งหมดก็เป็นแนวทางในการตั้งชื่อแบรนด์ให้ดูโดดเด่นแต่แม้ว่าคุณจะตั้งชื่อแบรนด์ให้โดดเด่นหรือเป็นที่จดจำได้มากแค่ไหนก็ตามหากคุณไม่ได้วางกลยุทธ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนก็อาจจะทำให้แบรนด์ของคุณนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการก็ได้นะครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ